Óscar Rivas é veterinario e membro do equipo técnico da Fundación Oso Pardo. Óscar, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vemos este verán como veciños da zona do Courel están avistando osos, están vendo osos. Estáse recuperando a poboación de oso en Galicia ou son exemplares que veñen pues, esporádicamente de León, por exemplo, ou de Asturias?
Bueno, a ver, os exemplares que chegan a Galicia, chegan de esa zona de Asturias e León, que é o núcleo principal, non, da poboación de oso pardo na cordillera cantábrica. Como ben sabes, o oso pardo nos anos 90 tocou fondo, estuvo a piques de desaparecer, e dende aquela, pois, por a medida de conservación que se estableceron, pois, se foi recuperando a poboación. Ahora levamos casi 30 anos de recuperación e a súa poboación foi en incremento, non? Entón, tamén ese incremento se nota en Galicia e dende fai xa anos a presencia do oso pardo é estable en Galicia, aínda que o que non temos constancia é da presencia de reproducción, non? De osas reproductoras na nosa comunidade.
É dicir, non hai constancia de que haxa femias, digamos, parindo osos pardo. Como se fai para recuperar unha especie que estaba casi desaparecida? Como se logra isto?
Bueno, a ver, aquí na Cordillera Cantábrica, nos anos 90, pues, quedaban, estimábanse menos de 100 osos, ¿no? E se estimaba que non chegaría ao umbral do ano 2000. Entón, se empezou a traballar nos factores que estaban causando a súa desaparición. Neste caso, máis que un problema ecolóxico de hábitat, era un problema de que se mataban máis osos dos que nacían, ¿no? Morrían por causas non naturais, máis osos dos que nacían. Entón, se traballou, sobre todo, intensamente en tratar de que esas causas remitiran. Por unha parte, se perseguiu intensamente o furtivismo, de feito, a tanto as administracións como distintas institucións privadas, como, por exemplo, a Fundación Oso Pardo, a que eu pertenezco, pois traballaron intensamente na persecución do furtivismo, non? Xa non tanto era furtivismo directo polo oso, senón tamén porque se colocaban lazos e outros dispositivos para capturar fauna indiscriminadamente, non? No, nos nosos montes. Entón, ese traballo coordinado coas forzas de seguridade, coa Seprona, pois foi tamén unha parte importante, pero eso foi sumado a un cambio, digamos, de percepción do mundo rural, da xente que convivía co oso sobre a especie, non? En ese sentido, se crearon distintos espacios protegidos. O primeiro deles foi o Parque Natural de Somiedo, que foi, digamos, tamén un punto de inflexión, non? Nesa percepción tamén da población, non? Da población da Cordillera Cantábrica sobre o oso pardo. Entón, digamos que, sobre todo ese traballo social e de persecución e de cambio de mentalidade da población en local foi o que digamos o punto clave desta recuperación, pero bueno, ademais de eso se traballou en mellorar os hábitats de acollida, se traballou tamén en mellorar a colectividade, non? Os corredores entre as dúas poboacións que había, non, da especie, e bueno, foi un traballo bastante intenso nestes 30 anos, non?
Os resultados están aí, na Cordillera Cantábrica, pues, coa recuperación do oso. Quería che preguntar, digamos, entre comillas, como é a vida dun oso? De que se alimenta? Percorre moitas distancias ou non? Como é a vida dos osos?
Bueno, a vida dos osos pode cambiar moito dependendo de onde falemos, ¿no? Pero no caso concreto da Cordillera Cantábrica, digamos que o ciclo, ¿no? de un oso que digamos que comeza, vamos a falar, por exemplo, dunha fémina reproductora, ¿no? Que cando entra en hibernación, ¿no? Aí a finales de outono, principios de inverno, pois nese momento é cando pare, ¿no? a súa prole no interior da no anterior da, no, da cova ou do lugar onde fai a súa hibernación. Nese momento, os cachorros que nacen, pois, pesan únicamente alrededor de 300, 400 gramos, non? Son unhos cachorros moi precoces, non? Que pasarán un par de meses máis, dous, tres meses máis, alimentándose da leite materna e ali no medio da medio hibernando no, no interior dese refugio, non? Na primavera xa irán xunto a súa nai, non? Ao exterior e aí comeza un ciclo de casi un ano máis, non? Que van a acompañar a súa nai. E nese momento, un ano despois, a súa nai pois volverá a entrar en celo e os cachorros, digamos, que se emanciparán, non? E así volverá a comenzar un novo ciclo reproductor, non? Na cordillera Cantábrica.
Uh-huh.
Bueno, e despois, no, en canto aos machos, pois digamos que, bueno, actualmente, con este cambio, digamos, global que estamos a sufrir, o cambio climático, pois tamén se ve que hai unha proporción de poboación que non hiberna, non? Que pode, se hai as condicións son adecuadas, se o alimento é adecuado, pois pode non hibernar, ou hibernar menos do que o facía hai décadas. E digamos que aquí a Cordillera Cantábrica é un lugar privilexiado porque atopan alimento en abundancia, non? E variado dependendo da época do ano. A principio de primavera, pois cando salen, digamos, cando empeza o ciclo así, decíamos que esas teñas salían da a hibernación e cando tamén coincide co celo, non? Coincide co celo da especie, pois quizáis seña un punto que menos disponibilidade de alimento haxa, non? Porque xa os frutos secos xa, bueno, digamos que xa están na súa fase final e realmente ainda non empezaron os frutos carnosos, que son outra parte importante da súa alimentación. Entonces, aí sí que pastan intensamente, non? Son intensamente pastadores, como se foran casi rumiantes, non? Non é habitual a estampa de nesa época de verosos pasando aí nos prados cantábricos. Logo, xa máis adiante, pois a súa alimentación pasa a eses frutos carnosos, empezando pola cereixa, que é o primeiro gran fruto carnoso que aparece na nosa contorna, e despois van cambiando a súa alimentación, pois pasan ao arando, máis cara contra o final do verán, que son mezclan co sanguíneo, tamén con outros frutos, por exemplo, si a zona de Caliza e hai outros frutos tamén como o pudio, bueno, un montón de variedades distintas, as abelairas, e despois finalmente xa preparándose para a hibernación, pois suelen basar a súa alimentación nos frutos secos que chamamos, non? Que serían os frutos como a alandra, o fruto da falla, non? E tamén a castaña, non? Que tamén é moi importante para os osos.
Uh-huh.
E bueno, e todo isto mezclado con tamén proteína animal, non? Que consiguen de distinta forma. Os cantábricos vemos que non son moi cazadores, pero bueno, sí, que ás veces cazan alguna presa, bueno, pero tamén comen moita proteína en forma de prea, non? De carroña, e tamén incluso pois non descartan a proteína dos insectos. E nese sentido, pois sabemos a apetencia do oso pola mel, non? Que tamén, pois digamos que ese tamén é un punto importante, bueno, punto que aos osos les gusta e que a veces causa problemas, non? Coa productores, non? De mel.
Unha última cousa, Óscar. Interacción cos humanos, porque claro, un animal grande pode xerar medo. Como é a interacción? Sole asustar se escapa cando hai un humano ou non sei como é isto?
Bueno, os osos, como calquer especie silvestre, non? Que convive aquí intensamente cos humanos, son especies, decimos, elusivas, non? Que suelen eludir a presencia humana, non? De feito, pois unha parte importante do ciclo, non, da vida do oso, pois transcurre, digamos, no caso e no sopor, non? Na noite, non, cando evitan a presencia humana. Eso non quere decir que non, como no caso este, non, que comentaba aquí, onde que fai unha semana en Cervantes se observou a pleno día un exemplar, que non poida ocurrir, non? Pero, en principio, digamos, que suelen eludir a presencia humana. E a interacción, máis ben, ben polo que decía algo antes, non? Porque pode xerar algúns pequenos conflitos que, en gran medida, se resolven fácilmente con medidas de protección, como é, por exemplo, co tema dos apiarios, non?
Sí, de que vayan as colmeas a coller a mel.
Sí, as colmeas. Aquí en Galicia se traballou intensamente, tanto dentro de Laico o Courel, como tamén desde a Xunta de Galicia, non? En que os agricultores protexeran todos os seus colmeares, non? E entonces, pois digamos que cada vez é máis residual, non? Ese conflicto. Entonces, básicamente, digamos, que non hai conflicto co oso, amén, bueno, que voy a decir que, pues, que pode haber unha presencia de un animal puntual, non, que se vexa de día, ¿verdad? Y que xenere certa inquedanza na población, como é normal, non, que é normal que unha población, a población, pues, cando convive con un animal de estas características, pues poda sentir inquedanza en certas circunstancias, pero digamos que ese reto de convivencia y de conflictos aquí en Galicia de momento pues está bastante superado, ¿no?
Óscar Rivas, membro do equipo técnico da Fundación Oso Pardo, moitísimas gracias por toda esta información. Boa tarde.
Boa tarde.